faktisk en del vers fra Efeserbrevet. Kapittel 4. Det ikke den ynda tekstene I kapittel 4 rundt 15 og 16. Vi skal gå videre til 17 og utover der sånn. Efeserne 4, 17. Dette sier og vitner jeg altså I Herren at dere ikke lenger skal vandre slik som også de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet. De blitt formørket I sin forstand og fremmedgjort for livet I Gud på grunn av uvitenheten som I dem ved sitt hjertes forherdelse. Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløs utukt og til all slags urenhet med grådighet. Men dere har ikke lært å kjenne Kristus slik, så sant dere virkelig har hørt om ham og blitt opplært I ham, slik sannheten I Jesus. Da må dere avlegge det som hører til deres tidligere fremferd, det gamle mennesket, det som blir fordervet ved de forførende lyster, og bli fornyet I deres sinn ved ånden, og ikle dere det nye mennesket som skapt etter Gud ved sannhetens rettferdighet og hellighet. I den verden vi lever I dag, så det helt åpenbart at det skiller mellom den som tror og den som ikke tror, blir tydeligere og tydeligere. Og ikke bare at det tydeligere, men man ser også at skillelinjene blir skarpere og hardere enn noensinne. Et av eksemplene på det her I dagens Kina, der vi har hatt nå en stor grad av trosfrihet I mange år, men der man nå har bare tatt jernneven fatt og bare stengt døra fullstendig sagt, her skal det ikke finnes noen kristne lenger. Altså det en besluttsomhet som 100% besluttet av myndighetene, at her skal man stoppe det som av kristen virksomhet. Noe av det samme ser man skjer I India, og dette her store befolkninger, de to største befolkningene I verden, der man også sier det samme, det forbudt å konvertere fra hinduisme til kristen tro. Men I vår del av verden, I den vestlige del av verden, så det faktisk blitt nesten like mye krevende I forhold til det at det å stå for en kristen tro, det å stå for noen ting som har opphav I Bibelen, det blir nesten sagt, det blir skjelt på, det blir sett ned på, og det blir definitivt ikke akseptert, selv om det heter seg at vi skal leve I et samfunn med toleranse. Og derfor så har jeg tenkt å si noen ting I dag om det når troen angripes. Når troen angripes. Det her har også med korona å gjøre, uten at den nødvendigvis inne på det, men den berører et veldig vesentlig element innenfor det som angripes av troen. Altså man kan gjøre enhver ting til en umulighet, til en trussel eller til en mulighet. Det interessante, og det her fikk jeg vite nå ganske nylig, at I Kina, som sagt, der man har forbud mer eller mindre nå mot å forkynne evangeliet, man har forbud mot å gå ut og samles I grupperinger, man skal bruke ansiktsmasker og alt dette her sånn. Der det I Wuhan, som på en måte selve opphavsstedet til dette viruset, der bruker de kristne dette som en anledning. Og de sier at nå har vi mulighet til å forkynne evangeliet. For at vi, I det at man forkynner evangeliet, så har man også det at man kan be for syke. Og det gjør man så det holder. Og mennesker blir frelst I hundretall og tusentall I dette området der Wuhan, I Wuhan, og der man ikke har lov til å forkynne evangeliet, og der denne sykdommen har sitt opphav. Og det flere vitnesbyrd fra flere ulike kilder om mennesker som blir helbredet. Og la meg si det med helbredelse når det gjelder denne virusen, så skjer det på flere måter. Det skjer helt naturlig. Man blir frisk av en influensa på helt normalt vis. Man kan bli frisk ved medisiner. Nå har vi ikke kommet så langt enda at man har utviklet noe. Men det et virus, og det sjelden man får utviklet noe imot virus. Og det tredje at Gud kan gripe inn og helbrede mennesker. Og det ser vi altså skjer I dette området her. Men utfordringen ligger I dette elementet med lidelsens problem. Og nå ikke det som hovedtingen, men det her et av de områdene som angriper troen. Når troen angripes, så det alltid argumenter for hvorfor dette så vanskelig dette med tro og hvorfor, hva tenker man? Og man kan angripes på forskjellige områder. I Bibelen så står det omtalt flere forskjellige ting. Man kan angripes på forskjellige grunnlag. Det ene er rett og slett at fienden kommer. I det avsnittet som vi har ikke lest, men som går litt videre, så står det blant annet i kapittel 4 her, så står det «La ikke djevelen slippe til». Og her er altså visse områder der man kan la djevelen slippe til, og det står at «la ikke», det vil si «tillat ikke», du er den som bestemmer når du banker på døra, vil du slippe han inn eller vil du ikke slippe han inn. Så det er et område der man angripes, og poenget er «la han ikke slippe til», «gi han ikke rom», det vil si at du og jeg vi har autoritet overfor fienden på dette området her sånn. Men vi har også et annet område, og det er der det står at en ting er at du slipper, står han imot, men et annet område er at du rett og slett at du har gitt han rom. Du har sluppet synd inn i livet ditt. Du har åpnet døren for tvil. Du har åpnet døren for at fienden skal på en måte få ta tak i ting. Og det her er jo noe som vi ser opp gjennom hele kirkehistorien. Hvordan kampen begynner enten fra utsiden, noen truer oss fra utsiden, eller så trues man fra innsiden, og ikke alltid da av synd, men også av vrang lære, ufeilaktig lære. Og dette her er å gi djevelen rom. Man gir rett og slett fienden mulighet, spillerom, til å kunne gjøre noe i våre liv. Og det tredje er et ganske annet område, og det er at man lider urett fordi Gud vil det. I Peters brev så står det om dette her i 1. Peters brev 3, 17 blant annet, så står det om det å lide urett fordi Gud vil det. Og igjen tilbake til noen av disse troende som da lever og faktisk står ansikt til ansikt med forfølgelse. Man regner med at antall kristne i Kina i dag, ca. 100 000 hvert eneste år som har blitt fengslet nå de siste to årene, og man tror ikke tallet er noe mindre i år. Og er det da fordi man har gjort urett? Nei, altså man har jo ikke det. Man har gjort det som er rett, man er overbevist om det, men man lider fordi at det å leve i pakt med Gud og i tro på Gud, det vil si at man vil møte motstand imot mennesker utenfor, og at det er sånn som Gud har det, rett og slett. Altså, det er den verden vi lever i i dag. Og det avsnittet som vi leser om her, handler noe om denne type forfølgelse også. Som er forfølgelse fordi man rett og slett man står for sannhet. Man står for det som er rett. Man står opp for det som er tilhører Guds rike. Og disse skillelinjene er tydeligere og tydeligere. Starten er fra vers 17, der Bibelen beskriver et menneske som lever uten Gud. For det her er liksom forskjellene her. Et menneske som lever uten Gud, og et menneske som lever med Gud. Det er altså forskjell som Bibelen beskriver som lys og mørke. Og her beskriver han følgende. Han sier at hedningene, mennesker som lever uten Gud, de vandrer og lever etter sitt sinns tomhet. Det betyr ikke at de er dumme, men de lever i et tomhet i forhold til det å kunne ha anelse og greie på hva som er sant og rett i forhold til det Gud har gitt. Fordi man lever etter sitt eget forgodtbefinnende. Og det står at de har blitt formørka i sin forstand, og fremmedgjort for livet i Gud. Det betyr ikke at mennesker er dumme når de ikke tror på Gud. Selvfølgelig er de smarte. Vi har jo glupe mennesker som får Nobelpriser for vitenskapelige oppfinnelser. Så mennesker er ikke dumme, men de er uvitende, som det står her, i forhold til og fremmedgjort for livet i Gud. Guds verden er en helt annen verden enn vitenskapens verden. Guds verden er en helt annen verden enn denne synlige verden. I denne verden så lever mennesker etter det du ser og tar og føler på. Det er liksom den verden du kan forholde deg til. Men Guds verden er en helt annen dimensjon, en mye større dimensjon. Og Guds verden kobler deg på ting som er av en helt annen natur, og en helt annen motivasjon, en helt annen retning enn det verden har. Evolusjonsteorien, den sier det. Survival of the fittest. Altså det er den sterkeste som overlever. Det vil si, Det du som styrer ditt liv, og alt fokusert på deg. Det du som må sørge for at du overlever allting, det vil si, det egoisme som styrer. Det evolusjonsteorien som sier at egoisme det som gjør at du overlever i kampen mot alle andre. Det vil være nå som det korona ute, da vi mennesker jakter på det som gjør at jeg kan overleve. Her om dagen jeg var på en butikk, og da var det et menneske som kom inn, og han skulle ha sånn håndrensespray. Og når de ikke hadde det, så så du panikken i øya. Han liksom, har dere ikke det? Vi får inn, ta det med ro. Og på nyhetene så går det ut og så sier at alle disse kjøpesendene sier, vi har nok i massevis. Munnbind, du kan prøve å kjøpe munnbind om dagen, det nesten umulig, for du har ikke munnbind. Og det går på svartemarkedet til skyhøye priser. Fordi at det survival of the fittest, det egoisme. Jeg skal overleve for enhver pris. Jeg sier ikke det noe galt med det, men det verdens styresett. Det den måten verden lever på. Mens Bibelens måte snakker helt annerledes. Og det nesten sånn at man tror at det Bibelen menneskefientlig? Den jeg-fientlig? For den står at du skal elske dine fiender. Så hvis jeg hadde munnbind, og fienden min kommer og han vil ha munnbindet, så skal jeg gi det til han, liksom. Det sånn det tenkt? Ja, sånn det tenkt. For at Bibelen bygger på helt andre prinsipper. Og de prinsippene kan man ikke engang forstå når man lever i den situasjonen at man formørket for livet i Gud. For det menneske som lever uten Gud, lever uten den dimensjonen, uten den forståelsen, og uten den iboende kraft som Gud og det han representerer. Så det står at de fremmedgjort for livet i Gud på grunn av uvitenheten som i dem, og ved sitt hjertes forherdelse. En del mennesker, selv om man helt åpenbart, altså det å tro at det ikke finnes noen Gud, det sier Bibelen, følger, det dåren som tenker at det finnes ingen Gud. Han sier i sitt hjerte at det finnes ingen Gud. Fordi at det man kunne si at det ikke eksisterer noen Gud, da må du være allvitende, og det det ingen mennesker som For Gud kan være utenfor det man vet. Og derfor så bør man ha en ydmykhet i forhold til det. Men her så sier han at nei, her har mennesker bare forheidet seg, bare bestemt, det finnes ingen Gud. Og det mennesker man møter der ute, som står for dette her. Men det fører til, og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløs uttukt og all slags urenhet og med grådighet. Og det en del av det man ser av presentasjoner i dag på nesten alle TV-kanaler, så dette vår underholdning. Det altså skamløs uttukt, all slags urenhet med grådighet. Ingen skamfølelse. I dag det ingenting som skam. Alt skal være åpent. Alt skal være tydelig på gater og steder. Ingen som har noen ting man skal skjule i det hele tatt av noe som helst. I det gamle Roma, altså Romerriket var verdens største og mest innflytelsesrike nasjon og rike. Men hele Romerriket falt på grunn av umoral. Man falt på grunn av umoral. Alle disse keiserne, alle disse lederne, de levde mer eller mindre som pedofile. Og hadde utsvevende orger i tempelet. Og man kan si, ja, men det så gærent med sex? Nei, det jo ikke noe gærent med sex. Altså, Bibelen underviser om at det var Gud som innførte det. Det var han som startet den tanken at når mennesker skal forplante seg, så måtte en mann og en kvinne til. Det blir ikke, blir ikke barn utenom det. Mann og kvinne måtte til. Så det på en måte Guds påfunn. Men når disse tingene kommer ut av proporsjoner, og man handler på dette utover det som Bibelens retningslinje på ting, så får ting en helt annen sving. Og man danner en avhengighet som mennesker i dag, som sitter fast i pornoavhengighet, og de kommer seg ikke løs av det. Man har seksuell avhengighet, man har alle mulige typer avhengigheter koblet til disse tingene her, fordi at man har brutt med det som det bibelske mønstret, og som man kastet seg hen i det som man kaller her skamløs uttukt. Det på en måte den siden der sånn. Og den siden der, hver gang som den blir konfrontert i forhold til at man pirker borti dette her, altså det kommer dette her på TV, så blir jeg vel puttet i fengsel. Men det greit. Det får vi heller tåle. For hver gang man på en måte prøver å konfrontere noen av de tingene her, sånn, så blir du tatt som enten så du fob av et eller annet sånt, noe hobofob eller sexofob eller hva det en måte være, og du mørkemann, og det ikke måte på hvilke argumenter som brukes for å som sette deg på plass, da, for at du virkelig det verste av det verste. Du har liksom ikke kommet ut av den mørke middelalderen i det hele tatt. Bare fordi at man sier at det finnes retningslinjer for hvordan ting skal fungere. Det akkurat som du sier at trafikkreglene, ja, det hører jo steinalderen til. Vi jo fri til å kjøre som vi vil i dag. Vi har jo ingen retningslinjer, fordi at vi har jo såpass fornuft at vi skjønner at vi må holde oss til det som fornuftig og kjøre etter forholdene. Så vi trenger jo ikke noen trafikkregler. Det jo steinalder. Men allikevel så har vi det. Vi har utrolig mange retningslinjer. Og det til beste for alle. Guds retningslinjer enda bedre, for de har også hensynet ikke bare til det som det fysiske, men det også den åndelige dimensjonen som den tar hensyn til. Så den har løftet på en måte ting på et helt annet nivå. Og da står det her om den kristne. Her forskjellen, og det derfor skille kommer til å bli tydeligere og tydeligere. Det som i verdens rike kommer til bare fortsette i den retningen. Hvis du tror det ille nå, så det enda verre om noen år. Mens det andre, Guds rike, det vil fortsette også på samme måte, men utvikle seg enda tydeligere og enda sterkere. For her står det, men dere har ikke lært, altså etter at man snakket om den her, så sier han, dere har ikke lært å kjenne Kristus slik. Altså som en kristen så har du beveget deg over i en helt annen verden. Så sant dere virkelig, og da sier han tre ting, så sant dere har virkelig hørt om ham. Så det har man jo gjort. Når den dagen du ble frelst, så hørte du om ham, og du tok imot ham. Og så står det, blitt opplært i ham. Blitt opplært, og det vil si at man i en prosess som en kristen, der man læres opp gradvis. Det ikke sånn at man kan alle ting med en gang. Det som den første gang du skal sykle, så detter du ned, og du trenger støttehjul og alt det her for å begynne å komme deg gårde. Men når du først har lært deg å sykle, så det utrolig greit det går uten støttehjul. Og det litt av det samme. Når du har opplært i ham, slik sannheten i Jesus. Og der har man igjen et element for dette her, at det finnes sannhet som man ser i denne verden her, men så har en sannhet som har en annen kategori, som tar inn andre elementer. Det som når du reiser i andre land. Altså det en sannhet her i Norge, at det her kjører vi på høyre side av veien. Men kommer du over i et annet land, England for eksempel, så ikke det en sannhet lenger. Da hjelper ikke å si, ja, men jeg kommer fra Norge. Der kjører vi på høyre side. Det det som sant for oss. Og da sier de, sorry, you are in England. Her kjører vi på venstre side. Og da ser du at det sannhet på en måte et begrep som på en måte avhenger av hvor du henne. Men det finner en høyere sannhet enn det. Og det den sannhet som Jesus Kristus. For den sannhet som i han uforanderlig. De fleste sannheter vi forholder oss til i denne verden, de kan forandres når man kommer over for andre argumenter. Men her en sannhet som står fast, den sannheten som i Jesus. Og da må man avlegge det som hører til deres tidligere fremferd, det gamle mennesket, det som blir fordervet ved forførende lyster, og bli fornyet i deres sinn ved ånden. Så den første delen man opplært til, på en måte livet i Jesus og sannheten som i det, og det andre fornyelsen i sinnet ved ånden. Der har du Guds åndsdimensjon som har en fornyelse av måte å tenke på. Det en fornyelse av vårt sinn som helt nødvendig. Og det tredje, skal ikke gå mer inn på det, men det tredje, ikle dere den nye menneske som skapt etter Gud ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Og ikle seg det nye menneske, man tenker jo bare at jeg tapet meg buksa bare en gang, liksom, men Bibelens begrep av å ikle seg en pågående prosess der det her blir en del av deg som du påtar deg hele tiden. Akkurat som rustningen noe som du ikler deg. Det en vedvarende ting som du ikler deg og gjør deg på en måte til at det blir mer og mer en del av deg. Så her på en måte litt av dette her. Disse to sidene, den lyse siden og den mørke siden, de blir tydeligere og tydeligere. I møte med disse her angrepene, angrep på vår tro, så kan man velge hvilken posisjon man vil ha. Noen de velger klostermodellen. Nesten sagt, man isolerer seg bare og sier at vi har ikke noe med den verden der ute å gjøre. Andre går til konfrontasjon og skal bare konfrontere det. Man skal skrive det man kan på Facebook. Man skal bruke nesten de samme midlene. Når de kaller oss for, på en måte, for mørkemenn og alt dette her, så kaller vi de for djevler, og de går til helvete, og det ene eller andre, turn or burn, og det liksom ikke måte på hva vi trøkker ut av oss da, den andre retningen. Jeg tror ikke noen av de to den riktige veien. Og så har man da en tredje gruppe som går på kompromis, der man tenker, det så nøye da? Det så ille nøye om det sånn eller sånn? Eller, mener, vi, litt slark her og litt slark der, litt skit i krokene, det jo sånn det må være. Det liksom begrepet bedre med litt skit i krokene enn et rent helvete. Men da har man ikke skjønt at Gud, når Gud gir oss retningslinjer, så ikke det oppe til debatt. Men Gud han har gitt oss retningslinjer fordi at du helt avhengig av det. Altså det nesten som tyngdeloven. Tyngdeloven diskuterer du ikke med. Den forholder du deg til. Den på en måte et opplest faktum. Guds retningslinjer på samme måte. Han har gitt oss oppleste faktum. Ting som urokkelig. Ting som ikke forandres over tid. Som jeg ba i stad. Himmel og jord skal få gå. Men mine ord, sier han, de skal aldri noensinne få gå. Så det Gud har sagt, det står til evig. Det aldri forandres i det hele tatt. Så hva da løsningen? Jo, det tre måter å jobbe på for å forberede seg i forhold til når vår tro angripes. Den første skal vi se på, og den i Peters brev. 1. Peter 3,15. Der sier han det slik. Men hellige Gud, som Herre, jeg vil ta vers 13-17, unnskyld meg. Og hvem det som kan skade dere hvis dere etterfølgere av det gode? Så det utgangspunktet. Hvem kan skade hvis du den som etterfølger det gode? Hvem kan skade deg? Så på en måte så du sikra i forhold til det. Men selv om dere skulle lide for urettferdighet eller for rettferdighets skyld, dere salige. Men frykt ikke for deres trusler, og bli heller ikke forskrekket. Så når vår tro angripes, så står det her sånn, så lenge du følger det gode, så du på en måte på rette sporet. Så må man tåle utfordringer. Skulle dere lide for rettferdighets skyld, dere salige. Salig på en måte et begrep som betyr den ultimate lykke. Salighet et begrep som beskriver den tilstand som i det himmelske. I himmelen så man salig. Så man tar del i den himmelske på en måte opplevelsen. Frykt ikke for deres trusler, og bli heller ikke forskrekket. Det den første man må forholde seg til i forhold til når vår tro angripes. Bli ikke forskrekket. Bli ikke redd for truslene. Og det fordi at du og jeg, vi står på trygg grunn i møte med verdens trusselbilde. Uansett hva det de kommer med, så står vi på trygg grunn. Det ikke sikkert at vi har svar på alle ting, men vi står på veldig trygg grunn. Og så står det videre. Hellige Gud, som Herre i deres hjerter, og vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for håpet som i dere. Men gjør det med saktmodighet og frykt. Vi tar 16-17 også. Sørg for å ha en god samvittighet for at de som håner deres gode ferd i Kristus kan bli til skamme når de baktaler dere som slike som gjør ondt. For hvis det Guds vilje, det bedre å lide fordi dere gjør godt enn fordi dere gjør ondt. Og det så sant. Jeg hadde en episode nå da jeg skulle til India og måtte ha med masse penger. Og så hadde jeg en drøm i forkant om dette her sånn, om å ha med penger. Og det ulovlig å ha med mer enn $10,000, og jeg skulle ha med $15,000. Men så hadde jeg en drømmen at jeg ble arrestert, og så tenkte jeg at ok, hvis jeg ble arrestert i India for at jeg har med $15,000 inn, så blir jeg tatt i forhold til en lov som har med pengetransport å gjøre. Og jeg blir satt på lik linje med en kriminell. Spiller ingen rolle om jeg hadde med penger til et godt formål. Så da tenkte jeg at nei, jeg gidder ikke å lide ondt for noe sånt. Altså hvis jeg skal i fengsel, så skal jeg i fengsel for min tro. Og ikke fordi at jeg tar med penger. Selv om det i god tro, og selv om det med god hensikt. Så jeg måtte ringe til en annen som skulle til India og spørre, kan dere hjelpe så at vi kan få disse pengene inn til de folka i India? Og det kunne de. For jeg visste også at når jeg søkte om visum til India, så skrev jeg under et papir der det står at jeg ikke har lov til å gjøre noe av det som er knyttet til jobben min. Men jeg visste at jeg skulle inn og undervise, og det er knyttet til jobben min. Men det tenkte jeg, det kan jeg tåle å hamne i fengsel for. Om jeg hamner i fengsel fordi at jeg forkynner evangeliet, so be it. Det er helt greit, det kan jeg tåle. At jeg på en måte lider ondt for at jeg gjør noe godt, det kan jeg leve med. Men om du da gjør noe ondt, og du må lide for det, da har du ikke noe forsvar. Da vet du bare at jeg har fått som fortjent, og sånn er det bare. Så da tenkte jeg at, ok, her må jeg ta og forholde meg til ting på en riktig og en god måte. Men det hovedverset er vers 17 som vi skal se på. Her sier det, vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for håpet som er i dere. Men gjør det med sagt modighet og frykt. Så her er det tydelig at konfrontasjonslinja er ikke noe vi velger. Med sagt modighet og frykt er måten som vi snakker med mennesker rundt omkring oss på. Men vær alltid rede til forsvar. Og det betyr at du og jeg har et forsvar. Nå har jeg vært i både da begge land er buddhistiske. Både Kambodsja og Thailand er buddhistiske land. Og når man snakker med mennesker som har en annen tro, så ser man veldig fort hvor stor forskjell det er å leve i den verden som de lever i, og den verden vi lever i. Men når man snakker også med mennesker her i Vesten, så ser man også hvor stor forskjell det er. For at i det man kaller for trosforsvar, så har du to forskjellige vinklinger. Det her er å ha et forsvar, være rede til forsvar. Det er et ord vi bruker der som heter apologetikk, det er trosforsvar. Men det finnes også noe som heter polemikk. Og polemikk, det betyr at jeg ikke er i forsvarssituasjon, for det er stort sett det vi tenker at vi er i forsvarsposisjon. Men polemikk, det betyr at jeg går til angrep på deres ståsted. Jeg argumenterer imot de, for det er man ikke vant til. For så vidt innenfor buddhisme, hinduisme og islam, så er det lett å argumentere imot for at de har trossystemer. Men det du og jeg møter i verden i dag, det skal vi ikke være så veldig tilbakeholdende i forhold til. Vi kan være særdeles frimodige i forhold til det vi kaller for materialisme, egoisme eller individualisme, altså alt det som verden lever etter i dag. Det som er det rådende tenkemodulen til mennesker der ute, det kan vi gå etter så det holder. Og vi har sterke argumenter i forhold til det. Så når vår tro angripes, så har vi så mange argumenter i forhold til. Det argumentet som er det vanskeligste å gjøre noe med, er dette som vi har med korona nå, med lidelsens problem. Men selv der har vi masse forklaringer. For hvorfor er det lidelse i denne verden? Det er ett enkelt svar, og det handler om Adam og Eva. De åpnet døren, de slapp synden inn i denne verden, og siden da har ondskap vært til stede i den verden vi lever i. Har Gud gjort noe med det? Ja, Gud har gjort noe med det. Har Buddha gjort noe med det? Nei. Har hinduismens guder gjort noe med det? Nei. Har Allah gjort noe med det? Nei. Hva har Gud gjort da? Gud sendte sin sønn. Gud sendte sin sønn. Noen av dere som har barn, dere har opplevd den situasjonen, hvis barnet ditt er skikkelig sykt, så tar man følelsen at om jeg bare kunne bytte plass, om jeg bare kunne tatt vedkommendes plass. Og det er akkurat det Gud har gjort. Gud på en måte gikk inn og tok lidelsen på seg, tok synden, tok selve årsaken, selve røttene til syndens problem. Det kom Guds sønn og tok på seg. Det tenker jeg er nåde over nåde. Og gjennom det så tok han ikke bare synden, det som er selve roten til problemet, men han også tok på seg konsekvensene. Ikke bare roten, men synden, men straffen tok han også på seg. Og på toppen av det hele, ved hans sår har vi fått legedom. Så det Jesus har gjort er uovertruffent i forhold til alle verdens religioner og verdens religionsstiftere, men også i forhold til det å gjøre noe med det moderne mennesket, det som lever i den verdslige verden, som lever uten Gud. Der har han gjort noen ting som ingen av de kommer til å gjøre, for man lever etter the survival of the fittest, den sterkeste overlever. Det er egoisme som styrer, det er jeg som er sjefen. Det er jeg som er det viktigste her i verden. De vil ikke si det åpent og rett ut, men det er det man lever etter, og det demonstrerer man ved måten man lever på. Så det er den første og viktigste, tenker jeg. Vær rede til forsvar, og vi har gode svar som kristne. Det andre er det som vi er kjent med ifra når Jesus, både i Matteus og i Markus og Lukas, taler om forfølgelse. Så sier han, du trenger ikke å tenke ut på forhånd hva du skal si, men den hellige ånd vil gi deg i samme øyeblikk, i samme stund, så vil han gi deg. Og det er også en dimensjon. En ting er at vi forbereder oss til forsvar, men det er noe helt annet også at den hellige ånd vil gi deg ord. Og det er ganske stilig. I Lukas 21, 12-19, så står det at han vil gi deg tale og visdom som ingen motstandere skal motsi eller stå imot. Altså, det er det den hellige ånd er i stand til. Han vil gi deg evnen til å tale og visdom som ingen av dine motstandere kunne si deg imot. Det er ganske interessant. Så det finnes altså et forsvar i forhold til når troen angripes, som vi forbereder oss på, og vi har gode svar. Og det finnes et annet type forsvar, der den hellige ånd vil gi deg i samme øyeblikk når du stilles til ansvar for din tro, så vil den hellige ånd komme til deg. Og det tredje området som vi skal avslutte på er i Johannes 14, 26. Det er igjen noe som har med den hellige ånd å gjøre. Det er derfor vi er glad i den hellige ånd, fordi at han bringer oss mange av disse tingene inn levende der vi er og der vi trenger det. I Johannes 14, 26 så står det følgende. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Så her har man altså en ytterligere funksjon, og det er at den hellige ånd vil lære oss og minne oss om det som Jesus har sagt. Lære dere alle ting. Jeg fikk en tanke når jeg satt og jobbet med det her. Lære dere om alle ting. Hvor kommer ideen ifra? Altså, vi finner opp ting stadig. Geir sitter med en datamaskin bakpå der. Her er det en prosjektor. Et eller annet menneske har funnet opp disse tingene. Hvor kommer de oppfinnelsene ifra? Er det bare noe man henter ifra på en måte sin egen tanke? Og hvor kommer tankene ifra? Og hvor kommer evnen til å kunne tenke ifra? Og hvem har skapt hjernen sånn at den er slik at den kan tenke? Når man følger disse trådene hele veien, så ser man det at det er vår Gud som har lagt denne egenskapen ned i menneskene, og som gjør at vi kan det. Og jeg tenker at dette har med den hellige ånd å gjøre. At han gir oss ideer, han gir oss løsninger, glupe løsninger, og at det menneske, enten man krediterer den hellige ånd eller ikke, så tror jeg det er han som er tanken bak. Det er han som er skaperen av alle ting. Alle ting kommer fra han. Han er opphavet til alle ting. Så han skal både lære dere alle ting. Jeg tenker i møte med når man står overfor kinkige situasjoner, jeg vet ikke hvor mange vitenskapsmenn, de første vitenskapsmennene var nesten utelukkende kristne. I den vestlige verden, vil jeg si. Du hadde både i Egypt, så hadde du vismenn som studerte stjernehimmelen spesielt, og de prøvde å finne ut av ting. Også i Sør-Amerika, aztekerne og flere av disse indianerne, de også så på det. Men grunnen til at man studerte himmellegemene hadde jo mer med at man var jordbrukere. Man måtte kunne forutse vær og vind og føreforhold, slik at man kunne så i den rette tid og høste i den rette tid. Men i tillegg til det, og man ser også kineserne, var også langt fremme på flere ting. Men fordi alle de har religioner som var begrensende, altså de hadde sirkulær religionsforståelse, mens vi har en lineær historieforståelse. Det vil si at de så ikke noen bruk for det i på en måte fremtiden, annet enn det som var direkte foran dem. Mens kristne vitenskapsmenn, de visste at Gud er en ordensgud. De visste at vi lever fremover i tid, og at det vi finner opp i dag, det vil vi ha bruk for i morgen. Hvis du var hindu eller buddhist, så har du ikke bruk for det. For at da er livshjulet der sånn, og du dør, og du blir født igjen, på nytt igjen, i livshjulet. Og det går rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Det er ikke noen ting fremover, det er ikke noe vi skal finne på noe, forbedre noen ting i dag, for karma har hånd om alt det. Derfor så var de første vitenskapsmennene i vestlig verden kristne. For det var en ordensgud, ikke kaosguder som det i hinduismen, der du skulle balansere yin og yang og disse kreftene imot hverandre, men en ordensgud. Og en ordensgud, han ordnet universet slik at man kunne studere universet og finne ut og forske på universet. Og alt dette her sånn, starten for vitenskapen. Og det handler om dette her. De ga alle ære til Gud. De sa, Gud har gitt meg evnen til å tenke. Gud har skapt denne verden så at man kan lese denne verden og forstå denne verden her sånn. Der tenker jeg, den hellige ånd lærer oss om alle ting, og i tillegg så skal han minne dere om alt det som Jesus har sagt. Så forsvar når troen angripes. Forbered deg. Du har finnes mengder av gode svar. Nummer to, den hellige ånd vil gi deg i den stund du trenger det. Og nummer tre, den hellige ånd vil også lære deg underveis. Lære deg om alle ting og minne deg om alt det som Jesus har sagt. Amen. Herre, takk for ditt ord. Takk for at vi får lov til å lære alltid. At vi får lov til å være i en stadig situasjon her der vi kan lære deg bedre å kjenne, lære oss selv bedre å kjenne, lære naturen rundt omkring oss bedre å kjenne. Vi priser deg for det, far. Vi takker deg for at vi får lov til å se alle disse tingene, og at du hjelper oss i møte med angrep på vår tro, at vi kjenner at du gir oss klarhet og forståelse og innsikt i det som foregår rundt omkring oss, og at vi ikke er redde og fryktsomme var i møte med det som foregår, men at vi kan kjenne at vi har en stor frimodighet i møte med det, far. Vi takker deg i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.